Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Hamne i Rohani obećali osvetu zbog ubistva jednog od najviših vojnih zvaničnika Irana. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo pokušaj paljanja zastave Crne Gore. Ambasador Srbije pozvan na razgovor. Zaev podneo ostavku, otvoren put tehničkoj vladi. Sutra oblačno sa kišom mestimično do 7 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Dokle je Srbija stigla u pridruživanju Evropskoj uniji? Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u pisanoj izjavi za RS ocenjuje.
Nedovoljno u odnosu na značajne rezultate reformskog procesa i napretka Srbije, a značajno u kontekstu pojačanog odsustva volje za proširenje među članicama Evropske unije.
Čućete i priču o bratimljenju nacionalnih parkova Tara u Srbiji i Crni kanjon Kolorado u Sjedinjenim državama. Evo što o tome kaže Milisav Mijatović, rendžer i spasilac u nacionalnom parku Tara.
Zanimljivi su njihovi vidikovci. Oni imaju fascinantne poglede na kanjon reke Gunnison, tako da se to može porediti sa našim vidikovcima. Možda je to bio jedan od kriterijuma kada je neko seo pa razmislio ko sa kim može da sarađuje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvo jednog od najviših vojnih zvaničnika Irana, Kasema Soleimanija, dogodilo se u vreme porasta napetosti i neprijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Soleimani je ubijen u američkom napadu dronom u Bagdadu. Iranski vrhovni vođa Al-Hamnej imenovao je Smaila Kanija za novog komandanta elitne jedinice Revolucionarne garde nakon smrti Soleimanija. Detalje prenosi Ala Obradović.
Američki i iranski zvaničnici su potvrdili smrt Kasema Soleimanija, jednog od najmoćnijih ljudi u Iranu, u američkom napadu na dva vozila na međunarodnom aerodromu u Bagdadu u ranim jutarnjim satima 3. januara. Soleimani je vodio jedinicu Kuds koju su SAD obilježile kao terorističku organizaciju. Na državnoj televiziji Irana emitovano je saopćenje Ajatolaha Ali Kamneija, vrhovnog vjerskog vođe.
On je proveo cijeli život vodeći džihad na Božjem putu. Mučeništvo je bila nagrada za njegove stalne borbe svih ovih godina. S Božjom milošću, nakon njegovog odlaska, njegov rad i put neće biti zaustavljeni ni blokirani. Ali žestoka osveta čeka zločince čije su prljave ruke, proliće njegovu krv i krv drugih mučenika u sinoćnjem incidentu. Mučenik Soleimani je međunarodno lice otpora i svi koji vole otpor traže osvetu za njegovu krv.
I predsjednik Irana Hasan Ruhani najavio je osvetu. U Iranu su proglašena 3 dana nacionalne žalosti. Građani Teherana u anketi kažu:
ovaj čin za koji su odgovornost preuzeli zvaničnici Sjedinjenih Država, budite sigurni da je amaterski čin. Naša nacija će postati još jača. Naša nacija će biti još svesnija. Proizvešćemo više Soleimanija. Uveravam vas.
Mislim da ovo neće ostati bez odgovora i može dovesti do loših incidenata u regiji, zbog kojih će patiti i Sjedinjene Države i narod Iraka i druge države u regiji.
Pentagon je izjavio da je cilj napada bio spriječiti iranske planove za napade u budućnosti. Dodaju da je Soleimani organizovao napade na baze iračke koalicije predvođene SAD-om posljednjih nekoliko mjeseci, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u Bagdadu prošle sedmice. Evo što kaže demonstrant iz Bagdada.
Amerika i Iran bi svoje probleme trebalo da rešavaju van Iraka. Ne želimo da to rade u Iraku jer to neće nama pomoći. Mi na u Tahrir ne slavimo ubistvo Soleimanija ili bilo koga drugog, jer ovo na kraju dana nama ne pomaže.
Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistvo i rekao da napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku, te da na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku sigurnost i suverenitet. Iračka televizija citirala je izvore šiitskih snaga koje podržava Iran, milicije Hašd Šabi, koja je navela da je u napadu ubijen zamjenik komandanta tih snaga, Abu Mahdi al-Muhandis. Rusija je upozorila na posljedice ubistva iranskog generala, navodeći da je to rizičan korak koji će dovesti do porasta tenzija u regionu, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dodaju da je Soleimani vjerno služio interesima Irana. Cijene nafte porasle su za 4% odmah nakon potvrde vijesti o napadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najoštrije osudilo pokušaj paljenja crnogorske zastave na zgradi ambasade te zemlje u Beogradu, ocenivši da to ide na ruku onima koji odgovornost za krizu u Crnoj Gori pokušavaju da prebace na Srbiju. Zastava Crne Gore na zgradi u kojoj se nalazi ambasada te zemlje u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu bila je meta navijača Crvene zvezde koji su je sinoć gađali pirotehničkim sredstvima. Povod pokušaja paljenja zastave je protest zbog usvojenog zakona o slobodi veroispovesti u Skupštini Crne Gore. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da najoštrije osuđuje sinoćni pokušaj paljenja crnogorske zastave ispred zgrade ambasade Crne Gore u Srbiji, kao i da je ambasador Srbije Vladimir Božović pozvan na razgovor. Crnogorski premijer Duško Marković nazvao je necivilizacijskim atakom sinoćni skup navijača sportskog kluba Crvene zvezde ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, a odnos vlasti Srbije prema tom događaju ocenio je zaprepašćujućim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u naredna 24 ili 36 sati biti odlučeno da li će 6. januara na Badnji dan ići u Crnu Goru. Zoran Zaev je saopštio da je potpisao ostavku na funkciju predsjednika vlade Severne Makedonije, čim je otvoren put izglasavanju takozvane tehničke vlade. Tehnička vlada, čiji je osnovni zadatak sprovođenje izbornog procesa, preuzima vlast 100 dana pre prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april. Nakon što Severna Makedonija prošle godine nije dobila datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, lideri najvećih partija su dogovorili održavanje prevremenih izbora, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za našu Facebook stranicu Zašto, na pitanje zašto se Vučić do sada nije povukao sa čela Srpske napredne stranke, odgovara Vesna Mališić, zamenica glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika NIN.
Mislim da on se nije povukao sa čela SNS zbog toga što misli da to ne može niko kao on, a i istina je da to ne može niko kao on. On je napravio jednu ogromnu partiju, napravio je faktički jednopartijski sistem, uvukao je sve što je mogao da uvuče u tu stranku i takav rezultat pretpostavljam da ne bi mogao da napravi bilo ko ko ima nekog malog osjećanja za demokratiju, za drugačije mišljenje, za pluralnost. Dakle, on je idealna osoba da napravi takvu stranku.
Ovo nije prva najava da Vučić kaže od određenog perioda neću više biti predsjednik SNS-a. Takvih najava smo do sada više puta čuli i onda od toga ne bude ništa. Kako vam to izgleda?
Mislim da je deo tehnologije vladanja Aleksandra Vučića ta vrsta dinamizma u kojoj se nekim dramatičnim najavama, obrtima, verbalnim u stvari postiže ta nekakva unutrašnja kohezija ili skretanje pažnje ili disciplinovanje unutar partije ili pojačana potreba za ljubavlju koju ima i dokazima podrške. Dakle, verujem da je i ovog puta ista situacija. Dakle, najava je, ima višestruke, kako da kažem, motive i verujem da bi on napustio stranku jedino kad bi našao idealnog prototipa čovjeka koji će u svemu da ga podržava i nikad neće da ga ugrozi.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Ne očekujem neki korak od 7 milja, ali stalne važne korake napred svakako očekujem, kaže za RS Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije. Srbija je u toku 2019. naime otvorila samo dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, dok su od 18 ukupno otvorenih samo dva privremeno zatvorena. Sredinom decembra otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala, a prethodno je u junu otvoreno pregovaračko poglavlje 9 o finansijskim uslugama.
Nedovoljno u odnosu na značajne rezultate reformskog procesa i napretka Srbije, a značajno u kontekstu pojačanog odsustva volje za proširenje među članicama Evropske unije. Dakle, relativno podnošljivo da se ne izgubi kakav takav tempo, ali sa jasnom potrebom ubrzanja procesa i kod nas i u Evropskoj uniji.
Ocenila je u pisanoj izjavi za RS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona kaže da je proces evropskih integracija Srbije u 2019. bio opterećen dilemama budućnosti reforme Evropske unije i politike proširenja.
Jedina dva događaja i pozitivne odluke koje se tiču politike proširenja odnosila su se na Srbiju. To su dva kompleksna i zahtevna poglavlja 4 i 9 sa obimnim sadržajem pravnih tekovina Evropske unije.
U odnosu na 2018. koja je delovala kao godina optimizma, 2019. je na neki način i godina otrežnjenja, ocenjuje ZRC Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Paradoks politike proširenja jeste da Srbija, koju mnogi kritikuju za ozbiljne nedostatke u domenu vladavine prava, je praktično jedina zemlja koja koliko toliko napreduje u Crnu Goru, koja takođe ima ozbiljne nedostatke u oblasti vladavine prava, dok eto ta jedna zemlja koja je prošla kroz ne male promene i prihvatila ne male žrtve, misli se na Severnu Makedoniju, nije čak nagrađena ni otvaranjem pregovora, odnosno dobijanjem datuma za otvaranje pregovora.
Da li su za usporavanje tempa evropskih integracija Srbije kriva unutrašnje dešavanje u Evropskoj uniji ili nedovoljna angažovanost vlasti u Beogradu?
To je rezultat stagnacije u presegu oblasti vladavine prava ili čak ozbiljnom nazadovanju u nekim segmentima.
Kaže ZRS Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Kad pogledate izvešte polugodišnji, sa što je objavljen za poglavlje 23-24, taj takozvani non-paper Evropske komisije, tu se vidi na 20 i nešto meseca da se pominje da se s aktivnostima ozbiljno kasni.
Kao najozbiljnije kašnjenje, Međak navodi izmenu ustava u domenu pravosuđa. Kada Evropska unija jesenas nije dala zeleno svetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, lideri Evropske unije su se složili da je neophodan novi pristup u procesu proširenja u skladu sa francuskim zahtevom. Francuska naime predlaže da zemlje koje pregovaraju o članstvu u meri i brzini kojom napreduju dobijaju i pristup Savetu ministara Evropske unije. Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost smatra da je tempo napretka Srbije uslovljen dešavanjima u samoj uniji, a ne, kako kaže, politikom uslovljavanja.
Da je politika uslovljavanja stvarno živa i da je ona jaka kao što je bila, Srbija verovatno ne bi otvarala čak ni jedno poglavlje na 6 mjeseci kako se sada dešava. Problem je, ja bih rekao, najviše sada u odnosu Nemačke i Francuske i toga šta ove dve zemlje dalje nameravaju da urade sa politikom proširenja.
Na drugoj strani, Vladimir Međak iz Evropskog pokreta smatra da dešavanje u Evropskoj uniji nisu najbitniji faktor koji vodi ka usporavanju puta Srbije.
Mi možemo vidjeti Crnu Goru koja je otvorila pregovore, pa eto, godinu i po dana prije nas. Oni su otvorili sva poglavlja. Pravo ste, postoji manjak interesovanja na strani Evropske unije, ali također postoji ozbiljan manjak guranje sa naše strane. Znači, kad pogledate, nama treba 3 godine da podnesemo pregovaračke pozicije u poglavljima u kojima nemamo mjerila za otvaranje. Za neka ne toliko problematična poglavlja.
Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja otvorila njih 18, dok su samo 2 privremeno zatvorena.
Što se tiče mogućeg zatvaranja poglavlja koja su do sada otvorena, dinamiku određuju države članice. Svakako to nas ne sprečava da radimo na ispunjavanju merila za zatvaranje i da planiramo za 2020. mere za zatvaranje. Poglavlja 5 javne nabavke, 6 pravo privrednih društava, 7 pravo intelektualne svojine, 13 ribarstvo i 20 preduzetništvo i industrijska politika.
Navela je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u izjavi za RSE. U međuvremenu je predsjedavanje Evropskom unijom preuzela Hrvatska. Zamah politici proširenja mogu dati isključivo sve države članice, to jest Evropska unija kao celina, navodi ministarka u vladi Srbije za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Svaka pozitivna odluka u narednoj godini može doći kao rezultat kompromisa sada već izvesno 27-orice. Na nama je da nastavimo predano da radimo, politička volja postoji, podrška građana reformskom kursu vlade i evropskim integracijama je i dalje postojano visoka.
I Vladimir Međak kaže da zamah proširenja neće zavisiti od Hrvatske, već od odnosa Francuske i Nemačke u vezi sa novom metodologijom.
Da je Zapadni Balkan zapravo samo jedan segment njihovih međusobnih pregovora o budućnosti Evropske unije.
U međuvremenu privetno je da među samim građanima opada entuzijazam za učlanjenje u Evropsku uniju. Tako istraživanja javnog mnenja koja sprovodi Ministarstvo za evropske evropske integracije pokazuju da je u novembru 2009. 73% građana Srbije podržavalo učlanjenje u Evropsku uniju, dok je u decembru 2012. taj broj pao na 41%, da bi poslednjih godina opet počeo da raste, ali ne preko 55%. U julu prošle godine taj postotak je bio 53%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Godina 2019. je završila svoj mandat. Seća li se iko, bez pomoći u vidu arhivskih vesti, šta je dominiralo njenim početkom? Pita Teofil Pančić u svojoj kolumni 2019. godina unutrašnjeg vrenja na sajtu radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić kao pantokrator koji drži sve konce u rukama sve teže je balansirao i pokrivao namnožene kratere u samom srcu vlasti, svojim sve nervoznijim istupima pokazujući da se vremenu u kojem je uspevao da na lični kredibilitet koji je, putevima misterioznim racionalnom umu, stekao kod pristalica, amortizuje već odviše vidljiv raspad svakog kredibiliteta sopstvene strukture vlasti i njenih nosilaca, među kojima gotovo da nema više nikoga ko nije duboko uronjen u neku od afera kakve trajno oduzimaju verodostojnost i koje u ozbiljnije uređenim zemljama znače neminovan i trenutan odlazak sa vlasti, ako ne i sa javne scene. Na drugoj strani, opozicija nije uspela da kapitalizuje ovo nesumnjivo unutrašnje rastakanje jedne i inače do bizarnosti nekompetentne vlasti, tako da od 2020. ulazi sa rejtingom i javnim ugledom možda još skromnijim od onog od pre 365 dana, kada je barem nekakav zamah davala masovnost i istrajnost antirežimskih protesta i, što je važnije, bez vizije za sebe i za društvo. Savez za Srbiju nije umeđu vremenu prerastao nesporni stožer i kredibilnog nosioca suvisle političke alternative, nego je nekako zamrznut u stanju večito suspektnog udruženja nekoliko odviše desnih i konzervativnih stranaka, čijim odnosom prema strateškim pitanjima zemlje, Evropska unija, Rusija, Kosovo, odnosi u regionu, nikada ne možete biti načisto, a ono što je koliko toliko razgovetno može samo da vas zabrine. Neki drugi akter opozicionog delovanja koji bi ponudio jasnu alternativu i privukao znatni broj pristalica i budućih glasača nije se pojavio. Mnogi su se, naprotiv, otvoreno ili loše prikriveno konformirali sa vlašću, pronalazeći za to opravdanje u nekom od velikih narativa koji tome mogu da posluže kao pokriće, očuvanje evropskog puta, odbrana Kosova.
Novu kolumnu Teofila Pančića, 2019. godina unutrašnjeg vrenja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Protesti i afere u Srbiji, izbori u Hrvatskoj i na Kosovu, formiranje veća ministara BiH, blokada pregovora na putu ka Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju i Albaniju učinili su 2019. turbulentnom za čitav region. Drugi deo pregleda najvažnijih događaja u regionu u godini za nama slušamo u prilogu Filipa Lukića.
O partigiano, porta mia.
Ovom pesmom završena je prva bosansko-hercegovačka parada ponosa pod sloganom Ima izać, koja je u Sarajevu održana 8. septembra, a koju su mediji videli kao civilizacijski test za Bosnu i Hercegovinu. Bez incidenata, uz muziku i poruke ljubavi, oko 2000 građana, političara ali i ambasadora prošetalo je centrom grada. Prvoj paradi ponosa u Sarajevu pridružio se i umetnik Božo Vrećo, koji je poručio da je Sarajevo još jednom pokazalo svoju otvorenost i spremnost da prihvati različitost.
Zaista ponosa na sve te ljude koji su izašli danas, dakle to je negde preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kakvo ga ja zapravo uvijek doživljavam, ma kakvo društvo da je bilo, ma kakvo da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva, dakle ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
Različitosti ima i u mišljenjima, te je kao odgovor na paradu ponosa istog dana u Sarajevu održana i šetnja podrške tradicionalnoj porodici. Za razliku od napretka u zaštiti osnovnih ljudskih prava koji je paradom ponosa ostvaren u prošloj godini, Bosna i Hercegovina tek treba da napravi ključne korake ka unapređenju političkih prava. To se pre svega odnosi na omogućavanje održavanja lokalnih izbora u Mostaru, gde su građani poslednji put lokalnu vlast birali pre 11 godina. Većinski hrvatske i bošnjačke stranke SDA i HDZ ne mogu da se dogovore oko izbornih pravila. Zbog toga je Irma Baralija iz naše stranke tužila Bosnu Bosnu i Hercegovinu Sudu za ljudska prava u Strasburu. Pobjeda je na kraju izvojevana jer je sud prošle godine presudio da vlasti BiH moraju izmeniti izborni zakon najkasnije u roku od 6 mjeseci i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Ukoliko pak vlast u tome ne uspe, Ustavni sud ima ovlašćenje da sam uspostavi privremeno rješenje. Prethodna godina u Bosni i Hercegovini bila je u znaku formiranja veća ministara, odnosno nekoliko pokušaja da se vlada formira nakon izbora koji su održani još pre 14 mjeseci u novembru 2018. godine. Konačno, pre nekoliko dana, ministri su izabrani, a Bosna i Hercegovina dobila je novu vladu na čelu sa Zoranom Tegeltijom. Predmet sporenja između stranaka koje su pobedile na izborima bilo je pitanje nastavka puta Bosne i Hercegovine ka članstvu NATO-u. Naime, stranka srpskog predstavnika u predsjedništvu BiH Milorada Dodika protivila se usvajanju godišnjeg nacionalnog plana, čije usvajanje je uslov za nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, kao kompromis usvojen je program reformi koji je poslat u Brisel odmah nakon formiranja veća ministra. Očekuje se da će NATO na osnovu tog dokumenta dati zeleno svetlo za reformu oružanih snaga BiH. Inače, godišnji nacionalni program, odnosno AMP, koji se šalje NATO-u, priprema svaka država koja želi postati članica i reč je o sveobuhvatnom dokumentu koji se odnosi na postignuća i planirane reforme u više oblasti, od političkih, sigurnosnih i pravnih pa sve do odbrambenih. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prihvatio je nakon višemjesečnih pregovora zahteve hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva i dao zeleno svjetlo za slanje programa reformi u Brisel.
Ništa ono što može da ugrozi ili suprotno interesima Rusije, ništa ono što je suprotno Srbiji, ništa ono što je suprotno nama, saradnja na nekim pitanjima može.
Dok Milorad Dodik tvrdi da program reformi nije isto što i AMP i ne znači članstvo BiH u NATO-u, opozicija u Republici Srpskoj dokument naziva izdajničkim.
Tekst o svim najvažnijim dešavanjima koji su u regionu obeležili godinu za nama potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Savez austrijskih konzervativaca i zelenih, iako neugodna koalicija sa mogućnošću stalnih trvenja, mogao bi biti model za ostale evropske zemlje u kojima su zelene stranke ostvarile političke dobitke sa zabrinutošću glasača za pitanja zaštite životne sredine i klimatske promjene, pišu svjetski mediji. Dogovor o novoj vladi kombinuje obećanja za delovanje protiv klimatskih promjena i poboljšenu transparentnost vladi i administracije, što su prioriteti zelenih sa smanjenjem poreskih opterećenja i tvrdom politikom prema imigraciji koja je obeležje Narodne partije pod liderom Sebastianom Kurcom, navodi Associated Press. Mada je lider konzervativaca opisao dogovor njegove Narodne partije i zelenih kao najbolje od dva sveta, predviđene mere bi mogle biti izvor sporenja u novoj vladi, ukazuje Reuters. Među dogovorenim merama je zabrana devojčicama mlađim od 14 godina da nose marame za glave u školama, kao i preventivni pritvori za potencijalno opasne pojedince, čak i ako nisu počinili krivično delo. Pristalice zelenih teško će progutati takve mere, ocenjuje Reuters i ističe da će pitanje imigracije i bezbednosti verovatno biti stalni izvori trvenja u vladi. Narodna partija i zeleni su najavili savez kao brak liberalnih ekonomskih reformi sa poreskim rezovima i nove ekološke politike koju, kako ukazuje Wall Street Journal, pokreće popularni pokret u Evropi sa zahtevom da se deluje protiv klimatskih promjena. Ako koalicija austrijskih konzervativaca i zelenih bude uspjela, mogla bi postaviti primjer za ostale evropske države u kojima su zelene partije izgleda spremne da uđu u vladajuće koalicije, ukazuje New York Times, ali ističe da će malo verovatni partneri biti u neugodnom savezu bez saglasnosti o mnogim važnim pitanjima, posebno u vezi sa imigracijom. Širom Evrope zeleni su osnaženi nedavnim rastom podrške po pitanjima kao što su klimatske promjene, ali i kolapsom tradicionalnih socijaldemokratskih partija, ocenjuje List, ističući da bi nova austrijska vlada mogla da se pokaže kao vesnik, posebno za Njemačku, gdje se već razgovara o formiranju slične koalicije posle sljedećih izbora koji bi trebalo da se održe 2021.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poput gradova i nacionalni parkovi prirode mogu biti pobratimi i to preko okeanski. To je slučaj sa nacionalnim parkovima Tara u Srbiji i Crni kanjon Kolorado u Sjedinjenim Američkim Državama. Saradnja ova dva zaštićena prirodna područja uspostavljena je pre 2 godine na inicijativu ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, a nedavno su dvojica rendžera sa Tare boravili u Koloradu, prenosi Novka Ilić.
Crni kanjon nastavak je Velikog kanjona, najdubljeg na svetu, a planina Tara oivičena je kanjonom Drine, trećim u svetu po dubini. I Crni kanjon i Tara imaju brojne živopisne vidikovce i još mnogo drugih sličnosti, kaže Milisav Mijatović, rendžer i spasilac u Nacionalnom parku Tara, sumirajući utiske iz Crnog kanjona.
Zanimljivi su njihovi vidikovci. Oni imaju fascinantne poglede na kanjon reke Gunnison, tako da se to može porediti sa našim vidikovcima, možda je to bio jedan od kriterijuma kada je neko seo pa razmislio ko sa kim može da sarađuje.
Rendžeri u Crnom kanjonu su i spasioci i vatrogasci. Vrlo su obučeni i sposobni i dosta smo videli, rekao je Ivan Ilić, rukovodilac čuvara u Nacionalnom parku Tara.
Imaju dobru opremu i dobar način rada, sličan opet i našem. Tako da je sve u svemu bilo jedno predivno iskustvo, korisno, što se tiče i posla. Super je kad odete negde pa vidite nešto novo i kako rade i kakav je uređen Nacionalni park. I sama smisao nacionalnog parka, ta zaštita, razvoj, popularizacija, kako se prezentuje, higijena u nacionalnom parku se apsolutno stavlja na prvo mesto.
U aprilu sljedeće godine rendžeri iz Crnog kanjona posjetit će Taru i tada će vidjeti ono što ima samo Tara, Pančićevu omoriku, koju je biolog Josip Pančić na ovoj planini otkrio još 1875. kao endemsku vrstu. I Pančićeva omorika zbog klimatskih promjena je ugrožena, a biolozi predviđaju da može nestati u narednih pola veka, pa je Nacionalni park uzeo učešća u prekograničnom projektu Srbije i Bosne i Hercegovine, a cilj je očuvati Pančićevu omoriku u slivu reke Drine. Projektom je obuhvaćeno 20 staništa na području opština Bajna Bašta, Srebrenica, Milić i Rogatica, Višegrad i Foča. Direktor Nacionalnog parka Tara, Dragan Karaklić.
Ove klimatske promjene utiču čak i na omoriku koja je još iz tercijara, tada je preživjela ledeni period, a sada smo neki drugi periodi koji dolaze. Projekat je vezan znači za sve lokalitete koji se nalaze u Nacionalnom parku Tara i lokalitete koje se nalaze u šumama Republike Srpske. To podrazumijeva da sakupljanje svih potrebnih podataka sa svih lokaliteta ide se do toga da će biti prispitan genetski materijal. Tako da ćemo dobiti neke podatke potrebne za neke dalje analize i za dalje upravljanje Pančićevom omorikom.
Kroz projekat na pravoj stazi skoro je završeno uređenje i markiranje oko 300 km planinarskih staza, a u saradnji sa Ministarstvom odbrane planinari su usavršili alpinističke tehnike, spasilaštvo i kanjoning. Nabavili su opremu i čamce kako bi mogli da reaguju u nepredviđenim i vanrednim situacijama, jer Tara je i stanište mrkog medveda. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Hamne i Rohani obećali osvetu zbog ubistva jednog od najviših vojnih zvaničnika Irana. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo pokušaj paljenja zastave Crne Gore. Ambasador Srbije pozvao na razgovor. Zajev podneo ostavku, otvoren put tehničkoj vladi. Sutra oblačno sa kišom mestimično, temperatura do 7 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš program u 18 sati, a u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!